Apa sebabe manungsa wedi mati? Para sedulur, dina iki aku kepengin pitakon bab kang wigati marang panjenengan kabeh. Wis ora bisa diselaki maneh yen manungsa iku wedi mati, mbuh kanthi jarak utawa ora. Apa sebabe? Sebabe yaiku marga manungsa iku wedi marang perkara-perkara kang durung dimangerteni. Lan dheweke wedi nandang sengsara. Dheweke ora ngerti tenan apa kang bakal kedadian sause dheweke mati. Ing telenging atine, dheweke ngerti yen ing tembe mburi bakal ana petungane. Lan sadar yen dheweke kudu sowan ing ngarsa dalem Gusti Allah kang Maha Suci. Dheweke mangerti yen ing endon bakal ora becik amarga ing antarane kita ora ana kang nindakake kewajiban kita. Manungsa wedi marang Gusti Allah, marga dheweke wedi marang paukuman. Mula saka iku, akeh manungsa kang wis nyoba golek cara supaya Gusti Allah saged andhawake sih palimirmane nadyan pirsa dosaning manungsa. Akeh agama-agama kang rumboko marga saka pamikire kang kaya mengkono iku. Sawaneh manungsa padha mati raga marga mratobat, siam lan melu dadi pengurusi agama, angupaya renaning penggalih dalem Gusti Allah. Liyane maneh padha angurangi dosa-dosane sarana dedono lan caos pisungsung, sembayang ambal-ambalan lan akarya kabecikan. Nanging kabeh mau ora ana kang agawe renaning penggalih dalem Gusti Allah. Amarga Gusti Allah ngendika, kabeh kang sira anggep adil iku kaya dene gumbal kang amoh lan jenesi. Marga apa Gusti Allah ngendika kang kaya mengkono iku? Iku kabeh amarga awake dhewe iku kaya dene sumur kang wis kotor. Apa sumur kang wis kotor iku bisa ngetokake banyu kang murni? Ya mesti ora. Iku mau padha bae kaya awake dhewe. Kita kabeh nduweni sifat tumelung marang dosa. Mula iya moka yen to awake dhewe iku bisa numusake samubarang kang bisa katampi ing ngarsa dalem Gusti Allah. Ya kahanan kita kang mengkono iku kang nyusahake. Para kanca, apa kita isih nduweni pangarep-arep tumraping Gusti Allah? Apa isih ana cara kang maton kanggo anggayuh pangapuraning dosa? Lan luweh-luweh apa ana utute yen sifat-sifat ing kamanungsan awake dhewe iku bisa kawan